Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Еврокомиссар у справе внешних сувязев Бенита Феррера-Вальнер провела у Менску перемовы с Александром Лукашенком. И она поведомила про 5 потребований Еврозвязу до Беларуси, серед их вызволения политвязню, проведения демократичных выборов и гарантии права оппозиции и незалежных медиа. Перед встречей с официальными белорусскими представниками Бенита Феррера-Вальнер встретилась у Менску с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. У разгар антиурадовых протестов у Иране в эту Украину выправилась белорусская делегация на чале со старшинем Совету Республики Национального Сходу Борисом Батуром. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Юрай Бушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. У Тегеране полиция, уживший слезотечный газ и открывший огонь у поветра, разогнала митинг иранской оппозиции. Есть затриманные. Ранее одна из наибольш могутных силовых структур Ирану, революционная гвардия, поградила удельникам протестов жесткими мерами и оценила их деятельность как змову супрать Ирану. Оппозиция протестует супрать перемоги на недавних выборах президента Махмуда Ахмадинежада, заявляючи про масштабные фальсификации. Оппозиционный лидер Мир Хусейн Мусави закликал протягивать протесты супраць официальных выников выборов. Президента Ингушетии Юнусбека Яукурова, пораненного при замаху на Назране, доставили на лечение в Москву. Стан Яукурова остается стабильно тяжкий. Сегодня раницу смяротник на заминованной машине протаранил кортеж Яукурова. 2 человека загинули, еще 3, у тым лику Яукуров и ягоны брат, были поранены. Не меньше за 22 человеки загинули сегодня в вынику серии выбухов и нападов у разных районах Ираку. Десятки людей поранены. Напады были учинены в Багдаде, Масуле и в городе Ханакин. 8 мирных жихаров загинули, и каля 50 были поранены при нападе в городе Уост на паўднёвым усходе Афганистану. Поводле поведомления уладов, смяротник подорвал бомбу у натолпе. Усесветный банк погоршил прогнозы экономичного спада в 2009 году. Так, для 16 краин еврозоны скорочение валового внутреннего продукта прогнозуется не на 2,7%, а на 4,5%. Для США прогнозуется спад экономики на 3%. Президент Франции Николя Саркози выказался супраць того, как мусульманки, которые живут в Украине, публично носили паранджу. Саркози подтримал идею створения парламентской комиссии, якая вывучить магчимость введения забороны на публичное ношение паранджи у Франции.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Пасля афіцыйных перамоваў у Менску еўракамісар у справе знешніх сувязяў Бенита Феррера-Вальнер выступіла з публічным зваротам да беларускай грамадскасці. На брыфінгу для журналістаў яна заявіла, што чакала візіту ў Менск 4 гады. Феррера-Вальнер паведаміла пра 5 патрабаванняў еўразвязу да Беларусі. Сярод іх вызвалення палітвязняў, правядзення дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі і незалежных медыяў. На брыфінгу прысутнічала наша корэспандэнтка Алена Струва.
Бенита Феррера-Вальнер заявила, что Брюссель надалей чекає виконання Менском 5 потребований еврозв'язу до Беларуси, реформування виборчого законодавства, визволення політв'язню, виконання права опозиції, права у СМІ, права у неурадових організацій. Беларусь разглядается как суверенная держава с богатой историей, и она подарила свету немало знакомитых мастаков, починаючи от Шагала. Мы с боку Евразвязу не можем учить краину, что ее и робить, однако мы можем обещать, что будем открытыми и дружелюбными соседями. Я приехала сюда, как показать, что коли Беларусь будет разом с Европой, мы будем витать яе. Спадарыня Феррера-Вальнер додала, что Евразвяз готовы допомогчи Беларуси у сувязи с экономичным кризисом. Спадарыня Вальнер Беднар подкреслила, что у Евразвязу маются магчимости для супрацовництва с Минском по переодолению его наступств. У невеликом интервью, якое Свободе удалось взять у спадарыни Феррера Вальнер, литерально за хвилину перед ее выступом перед дипломатами, громадскостью, журналистами, еврокомиссар поведомила, что чакала этой своей встречи и этого своего первого визита у Минск 4 года. У якости головного вынику визиту, до речи, первого визита у Беларусь с боку европейского комиссара, и она назвала. Головное, что эта встреча у Вогуля отбылася. Ей вельми задоволенная, и она была вельми открытая. Я сподіюся на ее пленный протяг. Феррера Вальнер удокладнила, что огучила белорусскому керовнику сподевание Евразвязу. Поводле ее слов, у белорусского керовниста после пропынения санкций Евразвязу есть шанец и час до снежня, как продемонстрировать, что Беларусь готовая до супрацовництва с Европой. Спадарыня еврокомиссар выказала свою задоволенность у связку с тем, что ее промова отбывается менавіта у отеле «Европа», где вывешены стяг Евразвязу. И она сподеется, что амбассадоры інших краин, у тым ліку и России, на это не покрыудятся. А вось меркаванне относно промовы Феррера Вальнер некоторых белорусских политиков. Александр Калякин.
Ну, я и перед визитом говорил, что ожидать, что что-то сразу изменится, и визит высокопоставленного чиновника Еврокомиссии что-то изменит реально в Беларуси, это было бы наивно. Поэтому и мы услышали сегодня от госпожи Вальнер, что состоялся откровенный обмен мнениями, как бы карты положены на стол, и каждый волен делать то, что он посчитает нужным. И в тех, и в других случаях есть определенные риски, есть определенное окно возможностей для того, чтобы продвигаться.
Александр Казулин.
Разумело, что мы чекали, что будет больше уваги дадено ситуации с правами громадян, с тем, что у нас у тюрьмах помирают люди. Но ускользь было сказано о том, что диалог повинен идти не только в галине экономики и энергетики, но так само и в галине демократии и прав и свобод громадян. Мы сподеемся, что вот в ходе перемов было вельми четко и жестко выказана позиция Феррера Вальнер, бо я ведаю ее принциповость и думаю, что то, что она зараз услух не сказала, то это было выказано при особистой встрече с Павлом Лукашенко.
Гэта было меркаванне Александра Казуліна. А зараз больш падрабязна пра афіцыйныя сустрэчы Беніты Феррера Вальнер з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Феррера Вальнер папярэдзіла, што крокі Брусэля на сустрэч Менску магчымыя толькі пры ўмове, што і Беларусь пойдзе на сустрэч Евразвязу. У прыватнасці, да канца гэтага году выканае вышэй згаданыя 5 умоваў дэмакратызацыі краіны, расказвае Уладзімір Глот.
Еврокомиссар назвала свою встречу с керовником Беларуси вельми продуктивной.
Могу вам сказать, что мы имели вельми продуктивную размову по всех питаниях. Я натягнулась 2,5 часа. Мы обмерковали все детали. Мне подалось, что президент вельми уважливо прислухался до моих слов. Я думаю, что это был добрый старт того, что, я сподяюся, будет эпохой у наших дочинениях.
Александр Лукашенко в час размовы со спадарыней Феррера Вальнер обверг выказывание тех политиков, которые говорят, что он ведет некую гульню с Европой.
Чего мы хотим от Европы? Чтобы Европа понимала, что Беларусь это не только географический центр этого континента, что здесь живут очень порядочные, честные и трудолюбивые люди, что здесь существует суверенное и независимое государство. И это великое достояние любого народа. И посягать на суверенитет и независимость, как бы кому-то не хотелось, мы позволить не можем. Мы хотели бы нормального отношения с европейским континентом.
Беніта Феррера Вальнер так само выказалася за добрае дачыненне Брусэлю і Менску. Але яна нагадала, што Евразвяз і Еврокамісія чакаюць ад Беларусі выканання галоўных умоў дэмакратызацыі краіны. Гэта сумесная праца з Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ ў справе змянення выбарчага заканадаўства Беларусі, каб наступныя выбары праходзілі паводле новага заканадаўства. Акрамя таго, гэта свабода медыяў, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацыяў, вызваленне политзняволеных. Беніта Феррера Вальнер говорила с Александром Лукашенко так само про финансовую допомогу, визы и правы человека. Принамсі, еврокомиссар поведомила, что еврокомиссия прикладає намагання, каб Европейский банк реконструкции и развития, а так само Европейский инвестиционный банк оказали финансовую допомогу Беларуси. Спадарення Феррера Вальнер сказала журналістам, что у часе перамовы у Мінску паўставала пытанне пра змяншэнне кошту візаў для грамадзянаў Беларусі. У прыватнасці, беларускі бок жадае, каб віза патанела з 60 да 35 еўра. Я падтрымліваю гэту прапанову і пастараюся давесці неабходнасць гэтага да краінаў, якія ўваходзяць у еўразвяз, зазначыла еўракамісар у справах знешніх сувязяў Беніта Феррера-Вальднер.
Расказваў Владзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода. Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач-выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.org. Сёння ў Доме літаратара дзве гутаркі. Размова з Уладзімірам Некляевым пра яго ўдзел у першым фестывалі славянскай паэзіі ў Цвяры, дзе ён стаў пераможцам, і гутарка з Данутай Бічэль пра гарадзінскі перыяд жыцця Васіля Быкава. Пра гэта паэтка напісала ў сваёй кнізе «Хадзі на мой голас». Дом літаратара слухайце прыблізна праз паўгадзіны. Сёння раніцай перад перамовамі з афіцыйнымі беларускімі ўладамі еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Феррера-Вальднер сустрэлася з лідарамі беларускай апазіцыі і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. Падрабязнасці падае Гіна Студзінская.
Пачатку спадарыня Феррера-Вальднер гутарыла з лідарамі апазіцыі Анатолем Лябейскам, Александрам Казуліным, Сергеем Калякіным, Віктарам Карняенкам, Станіславам Шушкевічам, Вінцуком Вячоркам. Паводле старшыні АГП Анатоля Лябецькі, прадстаўніца еўразвязу назвала галоўнай задачай інтэграцыю Беларусі ў Еўропу. Яна паабяцала спрыяць таму, каб апазіцыя была ўцягнутая ў працэс перамову пра выбарчае заканадаўства.
Яна дакладна ведае сітуацыю, пералічыла па пунктах, што было зроблена пазітыўнае, разам з тым азначае, што гэта недастаткова, каб лічыць, што тут ёсць прагрэс, ці каб, напрыклад, адмяняць кропкавыя санкцыі ў адносінах да асобных беларускіх чыноўнікаў. Зрабіла акцэнт на тым, што ў іх ёсць разуменне, што ўлада жадала папрацаваць толькі ў эканамічнай сферы, але супраца паміж Брусэлем і Мінскам можа ісці толькі адначасова і па эканоміцы, і па дэмакратызацыі Беларусі.
Апазіцыя прапанавала еўразвязу выкарыстоўваць наступную стратэгію ў дачыненні да афіцыйнага Мінску: крэдыты ў абмен на палітычны дыялог унутры краіны і пашырэнне гандлю ў абмен на свабодныя выбары. Асобна еўракамісар у справах знешніх сувязяў Беніта Феррера-Вальднер сустрэлася з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый. Паводле словаў Алісі Беляцкага, для спадарыні Вальднер было вельмі важна пачуць пра праблемы няўрадавых арганізацый, увогуле пра тое, што адбываецца з правамі чалавека, якраз перад сустрэчамі з міністрам замежных справаў і кіраўніком дзяржавы.
Мы згадвалі пра Максіма Дашука, мы згадвалі пра хуткую справу Артёма Дубскага. Таксама гаварылася пра цяжкае становішча са здароўем спадара Тухойвіча. Таксама я ў прыватнасці гаварыў пра праблему з рэгістрацыямі неўрадавых арганізацый. Мне здалося зразумелым, што спадарыня Вальднер якраз знаходзіцца ў кантэксце ўсіх пазначаных намі праблемаў. Яна даволі абазнаны палітык. Мяркую, што тыя пытанні, якія яна будзе ставіць перад афіцыйнымі чыноўнікамі Беларусі і перад Лукашэнкам, будуць мець востры і прынцыповы характар.
Спадарыня Вальднер адзначыла, што для развіцця адносінаў паміж еўразвязам і Беларусю патэнцыял ёсць, але многае будзе залежаць ад таго, што адбываецца ўнутры краіны, што робіць сама Беларусь, афіцыйны Мінск для дэмакратызацыі сваёй дзяржавы, кажа старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна.
Яна нагадала таксама пра тое, што еўразвязам было прапанавана 5 рэкамендацыяў, ну і адзначыла, што напрыканцы мінулага года было навідавоку прасоўванне ўперад, а зараз якбы гэты рух запаволіўся. Ну і сам фармат сустрэчы, ён больш усё ж такі быў скіраваны на выслухоўванне запрошаных. Наогул у спадарыні Вальднер вельмі прынцыповая пазіцыя ў дачыненні да правоў чалавека, да правоў, звязаных са свабодай слова, са свабодай і правам на атрыманне інфармацыі.
На думку ўдзельнікаў сустрэчы, Беніта Феррера-Вальднер добра разумее, што без змены выбарчага заканадаўства ў Беларусі не будзе ніякіх зменаў.
Пра сустрэчы Беніты Феррера-Вальднер з лідарамі беларускай апазіцыі і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый расказвала Іна Студзінская. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Єврокомісар у справі зовнішніх сувязів Беніта Феррера-Вальнер провела у Мінську перемови з Олександром Лукашенком. Яна повідомила про 5 потребуванняў Еврозв'язу до Білорусі. Серед їх – визволення політв'язнів, проведення демократичних виборів і гарантії правоў опозиції і незалежних медіа. Після зустрічі з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим Беніта Феррера-Вальнер заявила, що сподівається на нову епоху у дочиненнях з Білоруссю. Перед зустрічей з офіційними білоруськими представниками Беніта Феррера-Вальнер зустрілася у Мінську з лідерами білоруської опозиції і представниками неурадових організацій. У розгар антиурадових протестів у Ірані у гэтую країну виправилася білоруська делегація на чолі со старшинем Совету Республіки Національного Сходу Борисом Батуром. Сьогодні день пам'яті Василя Быкова. 6 років тому, 22 червня 2003 року, письменника не стало. Сьогодні у Страсбурзі відкрилася чергова сесія парламентської асамблеї Ради Європи, а завтра, 23 червня, білоруський парламент після 12-годового перепинку знов може отримати статус адмислово запрошеного у ПАРЄ. Со Страсбурзі повідомляє Валентин Жданко.
На великій мапі у Страсбурзі серед євроазіатського континенту, країни якого об'єднує ПАРЄ, біла пляма, що повторює обриси Білорусі. Те, що на величній просторі від Сахаліна до Гренлянди є ця біла пляма – анахронізм, сказав сьогодні під час брифінгу у Страсбурзі Жан-Луї Лоран, керівник генеральної дирекції по демократії і політичних питаннях ПАРЄ. Я спитав у його, як хутко Білорусь може пройти той шлях, що був спинений у 96-му році, і стати повноправним сябром ПАРЄ. Господар Лоран потлумачив, що завтра, коли євродепутати підтримають проєкт резолюції, підрихтований по виниках докладу спецдокладчика ПАРЄ по ситуації у Білорусі Андрея Ригоні, статус адмислово запрошеного буде вернути одразу. Але після цього євродепутати штогод будуть вертатися до цього питання і вирішать, чи варто такий статус продовжати. Шлях до повноправного сябровства у організації може зайняти не один год. Наприклад, Росії для цього спотрібилося 6 год, а Чорногорії – 3. Нагадаю, Білорусь у 93-му році вже отримувала статус адмислово запрошеного у ПАРЄ. Однак після проведеного у 96-му році конституційного референдуму, виніки якого не були признані демократичним світом, цього статусу вона була позбавлена. Сьогодні, 26 травня, політкомісія ПАРЄ проголосувала за вертання Білорусі до цього процесу. Сьогодні під час брифінгу Жан-Луї Лоран нагадав, що Рада Європи на протягу минулих 12 років провела різні способи воздіяння на білоруське керівництво. Виніки політики ізоляції тяжко назвати пленними, тому тепер гучить усе більш голосів у підтримку діалогу. Це, однак, зовсім не означає, що Рада Європи не зауважає або ігнорує великі проблеми в галіні права чоловіка, які залишаються у Білорусі невирішеними. Але у європейських політиків є сподівання, що уздійнічать на білоруський режим, вони зможуть більш пленно, коли депутатам з Мінську буде відкрита дорога у Страсбург. Тут у Страсбурзі на завтрашніх слуханнях будуть присутнічать дві делегації. Офіційною означають віце-спікер Палати представників Валерій Іванов, делегацію від об'єднаних демократичних сил, лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Зі Страсбурзу передавав Валентин Жданко.
Ваша свобода. Виніки дня.
Усе лето від 22 години до полночі основні події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живі гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барди свободи.
Повтор виніків дня щоранок від 6 до 8 години.
Усе лето.
Сьогодні у виніках дня гостем буде політик Микола Статкевич, якого вилучили претендентом у кандидати на посаду президента Білорусі. У бліц-аналізі про рішення Нацбанку поширить калідор вагання курсу білоруського рубля. У дослідах ми погутримо про те, наскільки у Білорусі клопочаться про удільників і свідків Другої сусвітньої війни. А у передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік почне оповід про Сергія Веромійчика. Міністерство заміжних справ Ірану обвинуватило Захад у підтримці протестів опозиції у Тегерані, удільники яких домагаються перегляду офіційних виніків президентських виборів 12 червня. Тепер побач зі мною у студії оглядальник нашого радіо Ян Максимюк. Ян, що означає гэтае обвинувачення?
Гэта фактычна паўтора абвінавачання верхоўнага лідара Ірану Алі Хаменеі, які сказаў на мінулым тыдні, што Захад умешваецца ва ўнутраныя іранскія справы і сцвердзіў, што пратэсты апазіцыі беспадстаўныя. Шмат хто з аналітиків сприйняв слови Хаменеї як карт-бланш для розправи уладав з демонстрантами. Ну і 20 червня у Тегерані дійшло до жорстких сутичок поміж поліцією і воєнізованим формуванням Басіч з одного боку, ди прихильниками іранської опозиції з другого. Поводле повідомлення іранських уладав, у сутичках загинуло 10 чоловік і більш за 100 було поранено. Поводле непотверджених звісток від відаворців, ахвяров було нашмат більш.
Ян, дик ось на гэты момант, якая пазіція Захаду адносна таго, што адбываецца ў Іране?
Заходнія палітыкі заклікаюць Іран пералічыць галасы і дазволіць людзям ажыццявіць іх канстытуцыйнае права на мірны пратэст. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель учора сказала, што добра было б, калі б галасы былі пералічаныя. І калі трэба, дык з удзелам міжнародных назіральнікаў.
І як на такія прапановы рэагуюць улады ў Тэгеране?
Сёння так званая Рада вартавых канстытуцый у Іране, у кампетэнцыю якой уваходзіць нагляд за выбарчымі кампаніямі, прызнала, што выбары 12 чэрвеня адбыліся з пэўнымі парушэннямі. Паводле рады, у некаторых выбарчых акругах лік аддадзеных галасоў перавысіў лік выбаршчыкаў, якія мелі права галасаваць. Аднак, сцвердзіла рада, такое здарылася ўсяго ў 50 гарадах. Хоць лік незаконных бюлетэняў дасягнуў 3 мільёнаў, усё гэта не магло кардынальна паўплываць на канчатковы вынік.
Дзякую, Ян, з маім калегам Янам Максімюком мы абмяркоўвалі апошнія падзеі ў Тэгеране. Нагадаю, паводле афіцыйных вынікаў, дзейны прэзідэнт Махмуд Ахмадзінэджад набраў 63% галасоў, або 24 мільёны. Яго апанент Мір Хусейн Мусаві 34% або 11 мільёнаў. Сам Мусаві дамагаецца не перападліку галасоў, а новых выбараў. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў працягваць мірныя пратэсты. А зараз наша пытанне, як вы ацэньваеце падзеі ў Іране? Сёння на гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Им дали приказ, они стреляют. А эти как бунтовщики. Менталитет у них совершенно другой, как мы их понять можем. То, что нам нельзя, им можно и наоборот.
Очень плохо, люди не должны убивать друг друга.
Чтобы оценить все события, надо знать результаты выборов правдивые. Вот и все. Там же люди считают, что это неофициально, что там какая-то другая подоплека. У нас никто не стреляет, пускай едут сюда.
Зачем стрелять? Ну, надо выяснить, выборы правильно прошли или нет. Стрелять не надо, конечно, это неправильно, я считаю.
Если не было международных наблюдателей, то я думаю, что подтасованы выборы. Тут по-любому надо пересчет вести голосов, потому что Иран площадь достаточно большая, там отдельная круга, там, думаю, очень большая подтасовка была, очень.
Выборы прошли, надо подчиниться результатам выборов. И никаких не надо выступлений, лишних жертв. Выборы есть выборы. На их никто президент говорит, что правильно, подчинитесь выборам. Пускай подчиняется результатам выборов. У нас выборы тоже подтасовываются.
Восток, Бог его знает, какие там обычаи у них. Может, что понравилось, что не понравилось кому. Может, и правда. Выборы подтасованы. Но так вот убивать людей, давить как друг друга, это, знаете, садизм какой-то.
Такие отказы мы почули у Гомеле на питание, как вы оцениваете подеи у Иране? Павелічэнне транзіту наркотыкаў з усходу з-за празрыстасці межаў з Расіяй і плынь сінтэтычных наркотыкаў з Польшчы – асноўныя прыкметы сітуацыі з наркотыкамі ў Беларусі ў 2009 годзе. Якія яшчэ тэндэнцыі адзначаюць адмыслоўцы і як з імі змагацца, расказвае Олег Груздзіловіч.
У Беларуси более за 11 600 наркоманов стоит на улику у медичных установах, как хворые люди. Але десятки тысяч хавают свою залежность и учиняют злочинство, как сдобыть гроши на черговую дозу. Это у Международный день борьбы с наркотиками признал Василь Лосич, наместник начальника управы наркоконтролю Министерства внутренних справ.
В чем у нас проблема? Конечно, географическое расположение, интенсивное развитие транспортной, прозрачность границ с той же Россией. Все это способствует тому, что республика стала все больше использоваться как транспортный коридор наркотиков. Это со стран Средней Азии, в Россию, Европа и в обратном направлении синтетических наркотиков. Часть от того, что проходит транзитом, оседает и в Республике Беларусь. Данные на 2008 год. Уровень наркотизации у нас составляет 109 человек на 100 тысяч населения. Динамика нерадушная. Порядка более 500 человек ежегодно только становится официально на учет к врачу-наркологу. Но очень высок процент латентности. И если прикидывать вот со всеми вот такими предположениями, то у нас примерно 1,6% трудоспособного населения вовлечены в наркоманию.
У середине 1990-х годов одним из центров наркомании в Беларуси стал Светлогорск Гомельской области. Зараз, по воле Василия Лосича, лидерство не только в абсолютных личбах, але и по воле одностных показчиков належит столице краины – Менску. Так само вельми непокоить милициянтов ситуация в Барановичах и Пинску. Тут зауважены худкий рост наркомании сирот студентов и в учню середних научальных установ. Новая для Беларуси тенденция – наплыв синтетичных наркотиков. У Европе наибольш подпольных лабораторий, где вырабляют синтетичные наркотики, наркотики, знаходится у соседней с Беларусью Польши. Расте и доля синтетичных наркотиков, вырабленных в Украинах Прибалтики. У середнем наркоман, який захопился синтетичными наркотиками, проживает с этой хворобой не больше за 5-7 годов, каже головный нарколог краины Алексей Александров.
Про ситуацию с наркотиками в Беларуси рассказывал Олег Груздилович. Министерство сельской господарки и харчевания распавсюдило список гандлевых и перепрацовщих предприемств, которые больше за месяц не различиваются за отриманное ранее молоко и мясо. Таких на сегодня 422. Как информуют корреспонденты «Свободы», у опошнюю чергу отримливают гроши шараговые вязковцы. Это один из наихудших выников молочной войны России и Беларуси. Поведомление из регионов записал Вячеслав Кулик.
Берастейшина. Основу молокоперапрацоўчай галіны Берастейшина складаюць 8 прадпрыемстваў. У чэрвені кожная з іх вяртала пастаўшчыка малако з-за невыканання стандартаў якасці. За гэта, як кажа маладая гаспадыня Алена з вёскі Шашкі Ганцавіцкага району, яе сям'я недаатрымае ў гэты месяц як мінімум 12 тысяч рублёў. Жанчына скардзіцца на недасканаласць нарыхтоўкі малака ў іх вёсцы.
Был подвозчик, но он помер, и уже у нас нема подвозчика с колхоза, бо мы сами живем у Шашках, а колхоз у нас у Лагаревичах, у другой совсем деревни.
Про несправедливость у закупе молока говорит так само жихарка Полесской вёски Буча, того же Ганцевицкого района.
Война за что? Война постоянно у нас за жирность. Беда с жирностью. Жирности постоянно нема, и, конечно, за это гроши не доплачивают. Зрезают молоко, зрезают гроши, и такая вот беда у нас тут.
На утриманні сям'ї Ніни з Бучі 5 дойних коров. І на їх називає кормітельками.
Ми тримаємося за своїх коров. Тяжко, звісно, але все одно називаємо кормітельки, тому що, ну, а як у нас у селі живучи, як по-другому вижити? Де у колхозі обобіть якою копійку другою, як не тримати тих коров?
Гарадзенщина. Молочная война обострила проблему на Гарадзенщине. Тамтейшие насельники лечат, что утримание коров становится невыгодно. Тлумачит ситуацию Михаил Корневич.
У вёсцы Докудова Лицкого району только с подарения Светлана тримая корову. Соседи еще ранее отмовились. Женщина кажет, что виновата в этом держава. Кошты на молоко зменшаются, нарыхтовать кормы становится дорожей.
Навод, коли свой вязковец бере у тебе молоко, купляй, ну той, кто не тримая корову, и он платит не 600, а 1000. Вязковец, разумеющий, что 600 это аніяк не отповедает рэчаіснасці, разумеете?
Спадар Валянцін тримає у смаргоні 3 корови. Він упевнений, що здавати молоко державі по 600 рублів за літр – справа стратна. Тому ніколи гэтага не робив, продає молоко особисто на ринку, а більшість сирадою його купляє предпримальник, який потім виробляє творог.
Ну, молокозборщикам, ну, колхозним, ну, 600 тисяч за літр – надто дешево, там настільки дешево, що ліпі не здавати усі.
Спадар Валянцін каже, що ще пару годів тому у їхнім статку було 60 коров, а зараз тільки 14. Питаюся у господара, чи тяжко йому утримати 3 корови?
Ну, працювати треба, ви розумієте, я, наприклад, за літо накрашував 35 машин сіна. І тільки 3 корови, між, ну, у мене 8 голов скотини. Я кашу кожен день по 2-3 коси. Я скажу, за сезон скажу 2 коси на шило.
Это еще одна из причин, со слов господара Валентина, чему люди не хотят тримать коровы. Какое его меркование на конт молочной войны?
Я думаю так. Ну, кризис будет. Коров побьют. Остановится у нас не 14 коров, остановится 7 коров. Будет еще лепей. Я все равно буду тримать. Будет еще лепей. Будет дорожейшее молоко.
Вицебщина. На Вицебщине от молочной войны с Россией потерпели передусім жыхары помежных регионов. Яны лічылі за лепшае сдавать молоко не белорусским, а суседским перапрацоўшчыкам, удакладняе Браніслава Станкевич.
На Вицебщине от молочной войны с Россией потерпели непосредные ее удельники. Передусім жыхары усходних помежных районов, які лічылі за лепшае сдавать молоко не белорусским, а суседским российским перапрацоўшчыкам. Спадарня Людмила, жыхарка вёскі Ляды Дубровинского района, кажа, что у довоенный час приватные предпринимальники из России избирали у белорусов молоко просто на мяжи.
Там вот таможня белорусская была и таможня российская. И вот между ними есть пустое пространство. Вот на этой полосе вот там и молоко собирали, и продавали товары.
Теперь вязковцы чекают, что вось-вось их бизнес обновится, что на мяжу снова приедут российские сборщики и частку молока снова продавать за живые гроши. Жыхары заходней Витебщины контакту с российским замежем не мают. Спадарня Галіна з вёскі Дзеркаўшчына, што на Глыбоччыне, дужа перажывала, што ейны муж, індывідуальны прадпрымальнік, зборшчык малака ў насельніцтва, панясе вялікія выдаткі. Але глыбоцкі малочны кансервавы камбінат, які вырабляе папулярную і на Беларусі, і ў замежжы згушчонку, прымаць малако не адмовіўся ні на дзень.
Я не знаю, ці закупаюць у яго, толькі згушчонае малако там год ужо няма дзе на складах складзіравана. Сухое ж малако Расіі толькі будзе з 1 сентября браць.
Спадарыня Галіна не бярэцца прадказаць, ці вытрымаў бы камбінат, каб малочная вайна з Расіяй працягвалася б далей. Ці не перастаў бы ён купляць малако ў людзей у ранейшых аб'ёмах. Але вяскоўцы, кажа яна, цяпер сталі куды больш абачлівыя. Нехта са знаёмых хацеў бы набыць яшчэ адну карову, аднак цяпер вагацца. Разважаецца, не ўкласці грошы ў што-небудзь больш надзейнае.
Да паведамленняў нашых карэспандэнтаў я дадам, што паводле статыстыкі ў Беларусі цягам году надойваюць у сярэднім па 608 кілаграмаў малака на кожнага жыхара, у Расіі 226, ва Украіне 264. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго чытаем Быкава з удзелам Геннадзя Бураўкіна і Сергея Дубаўца.
Двадцать першая тридцать у Менску, ля мікрафона Юрась Бушляку, у ефіры навіны. Спярша пра беларускія падзеі. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер правяла ў Менску перамовы з Аляксандрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў Еўразвязу да Беларусі. Сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі і незалежных медыяў. Пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Мартынавым Ферэра-Вальднер заявіла, што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусю. Аляксандр Лукашенко павітаў візіт высокай прадстаўніцы Еўразвязу і заявіў, што Беларусь зацікаўленая ў наладжванні добрых дачыненняў з Еўразвязам, нават калі гэта некаму і не падабаецца. Беларусь разлічылася за расійскі газ, пастаўлены ў траўні па сярэднегадавой цане. Пра гэта паінфармавалі беларускія афіцыйныя крыніцы, спасылаючыся на генеральнага дырэктара Белтрансгазу. На мінулым тыдні паведамлялася, што «Газпром» запатрабаваў ад Менску пагасіць завінавачанасць больш як 230 мільёнаў даляраў за газ, пастаўлены сёлета ў студзені-красавіку. Сёння дзень памяці Васіля Быкава. 6 гадоў таму, 22 чэрвеня 2003 году, пісьменніка не стала. Васіль Быкаў пакінуў гэты свет у дзень пачатку вайны, з якой быў звязаны лёс большасці ягоных герояў. Грамадскага актывіста Івана Крука будуць судзіць 24 чэрвеня. Яму інкрымінуюць парушэнне артыкулу 22 адміністрацыйнага кодэксу распаўсюджванне друкаваных выданняў без выходных дадзеных. 26 красавіка ён сустрэў на вуліцы суседа пенсіянера і даў яму газеты «Астравецкі веснік», «Мірны атам», «Новы час» і іншыя, у якіх былі надрукаваныя артыкулы пра планаваную будоўлю Астравецкай АЭС. З вамі Радыё Свабода сёння ў свеце. У Тагеране паліцыя, ужыўшы слізацечны газ і адкрыўшы агонь у паветра, разагнала мітынг іранскай апазіцыі. Ёсць затрыманыя. Прэзідэнта Інгушэтыі Юнусбека Яўкурава, параненага пры замаху ў Назрані, даставілі на лячэнне ў Маскву. Стан Яўкурава застаецца стабільна цяжкі. Не менш за 22 чалавекі загінулі сёння ў выніку серыі выбухаў і нападаў у розных раёнах Іраку. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выдаў распараджэнне вызваліць усіх зняволеных на заходнім беразе Ярдану чальцоў палестынскай групоўкі Хамас. Усесветны банк у абнародаваным сёння дакладзе папярэдзіў, што перспектывы развіцця эканомікі ў свеце застаюцца надзвычай няпэўнымі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін гутарка з пераможцам першага фестывалю славянскай паэзіі ў Цвяры Уладзімірам Някляевым. Але перш чытаем Быкава з удзелам Геннадзя Бураўкіна і Сергея Дубаўца. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Чергова експертиза свободи на актуальну тему у нашому ефірі завтра. А зараз читаємо Бикова. Год тому політики і громадські діячі, письменники і мастаки, дипломати і музики читали у ефірі «Свободи» улюблені фрагменти биковських творів. Гетими днями, коли сповнилося 85 годов з дня народження Василя Бикова і 6 годов з дня його смерті, ми повторяємо архівні записи. Спочатку про Василя Бикова говорить поет Єнать Буравкін.
Уривок, який я вибрав для биковських читань, махчимо тому, чому здасться не надто прикметним у спадщині нашого видатного письменника. Соправди, в знаку бяди, і у сотникові, і у мертвому не боліць, і у довгій дорозі додому, і у приповістях єсть і більш трагічні, і більш мудрі, і більш досконалі сторонки. Але для мене повстагоддя тому менавіта з журавлінага крику почався Василь Быков, як прозаїк, як безлітосно правдивий літописець Великої Чинної війни, як блискучий майстер психологічного дослідження чоловічої душі у хронічно складаних, катастрофічно обострених життєвих ситуаціях. І тая щемлівая висока нота, на якій закінчується гэтая повість, як мені здається, не змовкала, не затихала у сумленной і славутої биковської творчості до самих апошніх дзён нашого геніального суайчинника. Ось яны, гэтыя незабывныя старонкі.
А зараз Геннадзь Бураўкін читає урывак з аповісті Василя Быкова «Журавліны крик».
Перш за ўсё до свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён був дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, страшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжую голад, страх смерці, якое ўсё гэта было далёкае і надзіванне значнае, дробязнае у параўнанні з толькі што перажытай трагедыяй пагібелі тых, каму болей, чымся сабе верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым, ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У полі з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд у бок лагчыны. На пагорку, відаць, на прамую наводку ставілі, акопвалі некалькі гармат. Ворагі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна. А жыць так хацелася. Хоць як-небудзь у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў у гору, на сонце, яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той жа момант да яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і ўгледзеўся ў паднябесі. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба, марудна пасоўваючыся пад аблокамі і самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелу ад гора душу байца дыхнула замілаванай шчаслівай мінуўшчыны яго дзяцінства, шчымлівым болем па ўсім тым, што перажыта, пакінута і назаўжды ўжо страчана для 18-гадовага юнака. Ён ледзьве ў трымаў крыўдлівую спазму ў горлі, глядзеў услед чародцы родных з маленства птушак, якія прынеслі яго пачуцці дзясяткі да болю нясцерпных адчуванняў. І калі ўжо яго зрок ледзь нашчупаў шэрай засмужанай высі тую рухавую рыску, з неба зляцеў на зямлю другі роспачна абрывісты гук, поўны трывогі, просьбы і безнадзейнага журботнага клічу: курл, курл, курл. Наўздагон за зніклай чарадой, з апошніх сіл перабіраючы крыльямі, не дужа высока ляцеў, быццам шкандыбаў паветраным абшары адсталы падбіты журавок. Ад яго амаль чалавечай роспачы аж здрыгануўся здзіўлены глечык. Нешта суладнае сваім затоеным пакутам пачуў ён у тым жалобным голасе, і грымаса болю і жалю скрывіла яго круглявы хлапечы твар. А журавель крычаў, кідаў у ветраны прастор дарэмныя гукі трывогі, махаў і махаў аслабелымі крыламі, пяўся наперад свае доўгай выгінастай шыі, але дагнаць чародку не мог. Ад жахлівыя роспачы птушкі нясцерпнай самоты захлынулася хлапечае сэрца. Глечык, абберучу, хапіўся за галаву, зацяў вушы, напяўся, з усяе сілы сціснуўся, каб толькі стрываць. Так ён сядзеў доўга, зусім змярцвелы і абыяквы да ўсяго, збіты з панталыку тым нестрываным жураўліным сумам. Пасля ён адняў ад вушэй рукі і, нават не зірнуўшы ў неба, у якім даўно растала бедная птушка, усе яшчэ чуў перапоўнены горам і роспаччу тужлівы жураўліны крык.
Геннадзь Бураўкін чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык». Вы на хвалях радыё «Свабода», у эфіры перадача «Чытаем Быкава». І зараз пра Васіля Быкава гаворыць літаратурны крытык Сергей Дубавец.
Імя Васіля Быкава асацыюецца для мяне з вершамі, з паэзіяй, бо найвышэйшая проза – гэта і ёсць паэзія. Нездарма Хведар Дастаеўскі падкрэсліваў, што ён паэт. Шукаючы месца Быкава ў айчыннай культуры, беларусы смела могуць казаць, што Быкаў – гэта наш Дастаеўскі. Перадусім Быкаў – лірык. Паводле знешніх прыкметаў ягонай творчасці, яго залучаюць альбо ў ваенныя пісьменнікі, альбо ў экзістэнцыялісты ці псіхааналітыкі, альбо ў суворыя ідэолагі нацыянальнага адраджэння. Але душою Быкаў ва ўсіх гэтых строях лірык. Якраз гэта робіць яго найвялікшым пісьменнікам сучаснасці. Сёння я прачытаю апошнія эпізоды аповесці «Аблава». Гэтая аповесць магла б стаць візытоўкай усёй творчасці Васіля Быкава.
А зараз Сергей Дубавец чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава».
Роўба, стой! Ну вось, нарэшце. За ўвесь час недарэчных сваіх уцёкаў Хведар чакаў гэтага вокрыку ў дзень і ўначы, і ўсё роўна цяпер ён прагучаў знянацку, і страшна. Хведар не адразу азірнуўся. Там ззаду між елак ужо мільгацелі цёмныя постаці сваіх ці чырвонаармейцаў, ён не разгледзеў нават. Галоўнае, ён сцяміў, яго ўбачылі. Але ўжо і бегчы рабілася неяк, мабыць, ягоны маршрут канчаўся. Неверагодна дзівосны маршрут праз тысячу вёрст да роднай зямлі. Аднак жа няласкава яна сустрэла яго, родная яго зямелька. Ну ды бог з ёй, чаго было чакаць лепшага? Такі яго лёс, пракляты лёс, які наканаваў яму ў такі час нарадзіцца селянінам. Скончыўся змрочны ельнік, і за кустоўем лазняку ўшчыналася дрыгвяністая імшарына. Не спыняючыся бегма, ён сунуўся туды. Мяккі таўшчэзны пласт моху зазыбаўся пад нагамі. Пасля ногі правальваліся да каленяў у чорную хлюбкую гразь. Наперадзе трымцела на ветры клочча асакі, аеру, буялі ад берага лазняковыя купіны, і між імі блішчэлі чорныя вокны прадонняў. Там ушчыналася багавізна. Ён, аднак, не спыняўся. З роспачным намаганнем, выдзіраючы з твані свае пасталы, дабрыў да лазняку і пралез між кустоўя. Тут ужо брыў да пояса ў багне, рассоўваючы целам раску, упарта лез усё далей, пакуль ногі мелі нейкае апірышча ў тваністым перавітым карэннем доле. Хутка, аднак, дол знік пад нагамі, знянацку хведар шуснуў з галавою густую багністую прорву, аднак усё ж вынырнуў, каб не захлынуцца, канчаткова ўхапіўся аднаруч за нейкі слізкі корань з суседняй купіны. Увесь ён быў у багне, толькі галава яшчэ вытыркалася над паверхняю. Ззаду на цвёрдым беразе за імшарынай гучала галасістая гамана, брахаў сабака, мабыць, там сышліся загоншчыкі. «У твані ён! Глядзі, куды сунуўся! Вылезе, нідзе дзенецца кулацкая морда!» «Ну, ўжо не вылезу!» – з панылай злосцю сказаў ён сабе ў думках, гайдаючы целам застаялую раску на твані. Ад сцюжы ў вадзе дубянелі рукі, асабліва ногі, але, мабыць, доўга трываць тут не прыйдзецца, усё ўжо канчалася. Трошкі, аднак, не хапала рашучасці, варта было выпусціць з рук той корань ад купіны, як ён бы адразу пайшоў у бездань. «Роўба, вылазь! Вылазь па-добраму, а то...» Яны там крычалі, а ён ужо мала і слухаў. Усё роўна вылезці адсюль ён не мог, ды не надта і хацеў. Недзе зблізку за лазняком пачулася. «Штось не відаць тут, ды там, след ва ў дрыгве». Хведар трохі пасунуўся ў твані, гайдануўшы раску, павярнуў за купінай галаву. Дзве постаці ў асацэ, высока ставячы ногі, памалу прабіраліся да яго прадоння. «Далей не сунешся! Давай, давай, яшчэ можна!» Пачулася трохі збоку, і ад тых слоў у хведара разам заняло дыханне. Ён пазнаў гэты голас, ён бы пазнаў яго і на тым свеце. «Бедны Міколка», раптам падумаў хведар, і яму во лезці сюды, мусіць, аднак, не ад салодкай жызні. Можа, ён хоць перад канцом згледзець сына. «Бедны Міколка, што ён перажывае цяпер? Пэўна, што не па сваёй волі, ён змушаны. Можа, яму загадалі, які вышэйшы начальнік? Бо, мабыць жа, ёсць і над ім начальнік, і паслалі яго лавіць у лесе бацьку, якога ён выракся. Калі выракся, дык, мабыць, можна і лавіць, але калі такое магчыма, тады як жа жыць? Ляшчок, вонь туды пырні!» Гэта таксама Міколка, аднекуль здаля цвёрдым начальніцкім голасам, якога не ведаў хведар. Той голас ён набыў ужо без бацькі. Шчаслівая яго маці, што не бачыць таго і не чуе. Тым часам у суседнім лазовым кусце зашархацела, і канец тонкай палкі наскрозь прапароў лісцвяны гушчар. Цяпер настала чарга ягонай купіны. Але, мабыць, яны не паспеюць, усё ж ён іх апярэдзіць. Хведар інстынктыўна хлябнуў болей паветра на астатні раз і выпусціў з рук вузлаваты корань. Цяжкія ногі ў нязносных сырамятных пасталах адразу памкнулі яго ў глыб багны. Ён захліпнуўся. Знутры балюча ўдарыла ў вушы, і ўсё пагасла ў вачах. Нядадзена было ціха жыць, дык хоць пашчасціла ціха памерці. Шукалі яго доўга, паролі шастамі з берага і з куп'я, ды так і не знайшлі. Багна спрадвеку ўмела хаваць свае таямніцы.
Сергей Дубавец чытаў урывак з аповесці Васіля Быкава «Аблава». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры «Свабоды».Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Еўракамісар у справе знешніх сувязяў Беніта Ферэра Вальнер правяла ў Менску перамовы з Александрам Лукашэнкам. Яна паведаміла пра 5 патрабаванняў Еўразвязу да Беларусі, сярод іх вызваленне палітвязняў, правядзенне дэмакратычных выбараў і гарантыі правоў апазіцыі і незалежных медыяў. Пасля сустрэчы з міністрам замежных спраў Сергіем Мартынавым Беніта Ферэра Вальнер заявіла, што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусію. Перед зустрічей з офіційними білоруськими представниками Беніта Феррера-Вальнер зустрілася у Мінську з лідерами білоруської опозиції, представниками неурадових організацій. У розгар антиурадових протестів у Ірані у гэтую країну виправилася білоруська делегація на чолі со старшинем Совету Республіки Національного Сходу Борисом Батуром. Сьогодні день пам'яті Василя Быкова. 6 років тому, 22 червня 2003 року, письменника не стало. А зараз дом літератора. Сьогодні у домі літератора дві гутарки. Праз 5-6 хвилин розмова з Володимиром Некляєвим про його удзел у першым фестывалі славянскай паэзіі у Цвяры. Але перш гутарка з Данутай Бічэль пра гарадзенскі перыяд жыцця Васіля Быкова. Пра гэта паэтка напісала ў сваёй кнізе «Хадзі на мой голас». З Данутай Бічэль гутарыць Валянціна Аксак.
Свое эссе «Спадарня Данута» про Василя Быкова и Алексея Карпюка, якое увайшло у книжку «Ходи на мой голос», и как раз это слово Василя Быкова, как вы пишете, какие дали назов этой книжки. Так вот, свое эссе вы сканчиваете, что Василь Быков потелефоновал вам незадолго до своей смерти в день народинов и повиншовал вас. Скажите, и он завсёды вас виншовал с днем народинов?
Когда он жил у городни, то он меня виншовал с днем народинов и с розными святами. Памятаю я гэты яго телефоны і сустрэчы. Ён быў вельмі інтэлігентным, ветлівым, культурным чалавекам, і будучы ў адным горадзе, ён не забываў пра сваіх сяброў. Але пра дзень нараджэння не кожны год. Бывалі, што ён званіў, бывалі, што не званіў.
У сваім эсэ вы пішаце, што Васіль Быкаў, які даволі рана стаў вядомым, карыстаўся вялікім попытам у гарадзенскіх дзяўчатак, і шмат з іх былі у яго закаханыя, а вы да іх ліку належалі?
Конечно, належала. Это была закаханасць не просто чалавекам, а закаханасць гэтай з'явай. Ён быў асаблівы, ён быў выключны, ён сапраўды быў прыгожы. У яго былі вельмі выразныя, добрыя, цёплыя вочы. Вочы чалавека, гэта душа чалавека. Вот як ён глядзеў на цябе, ён заўсёды пераключаўся цалкам. Ён ішоў, ён цябе бачыў, ён на цябе пераключаўся. Ён слухаў, ён умеў слухаць. І таму, канешне, не любіць яго, я не магу сказаць, што гэта каханне. Гэта была проста любоў, захапленне. Я памятаю, ехаў Рыгор Бярозкін у Друскенікі адпачываць, і ён зайшоў да мяне, і я іх усіх хуценька па тэлефону сабрала, вот усе гродзенцы прыйшлі да мяне і селі за мой стол, і яны размаўлялі хораша, былі тады і жонкі. І мой Эрык, муж мой, фотографаваў нас, мы сядзелі, размаўлялі, а ён працаваў. І потым ён кажа, што самыя выразныя вочы ў Васіля Быкова. Вот яго фатаграфаваць адно задавальненне, таму што ён вачамі вот гэтымі гаворыць. І памятаю, прыехала неяку Гродна сестра Путраманта, савецкага такого польскага пісьменніка, які быў родам з нашых краёў. Сестра Аня была рэдактарам часопіса «Пшыяцюлка». І яна потым у «Пшыяцюлцы» напісала такі нарыс. «Небо адбілася в яго очах». Гэтыя вочы Васіля Быкова, яны былі настолькі глыбокія. Глянеш у іх і ясна, што гэта быў вялікі талент.
Пасля таго, як надрукавалі «Мёртвым не баліць», на яго скацілася хваля усялякіх непрыязных адносін з боку ўладаў. Была нават такая гісторыя, калі гродзенскія камсамольцы білі вокны яго кватэры. Гэту гісторыю вы памятаеце?
Я вельмі, вельмі добра памятаю. Памятаю з вуснаў самога Васіля Быкова. Ну, сказаць, што гэта камсамольцы, ніхто ж не займаўся расследаваннем, хто выбіў гэтыя вокны. Прытым ён тады жыў вот на вуліцы Траецкай, которая носила назву Олега Кашевого. Его окна выходили на первом поверхе просто на вот эту вельми шумную улицу. И кто ему бил те окна? Все это были молодые комсомольцы. Все это были комсомольцы первых, так сказать, годов комсомола. Тяжко сказать, але, конечно, это было вельми гадко, вельми брыдко.
Паэткай Данутай Бічэль пра Васіля Быкова гутарыла Валянціна Аксак. 19 червня Васілю Быкову споўнілася б 85 гадоў, і ўжо 6 гадоў як народнага пісьменніка Беларусі няма з намі. За гэты час ва ўсім свеце выйшла каля 80 назваў ягоных кніг. Тыдзень таму ў расійскім горадзе Цвер адбыўся першы фестываль славянскай паэзіі, прымеркаваны да 210-х угодкаў з дня народзінаў Александра Пушкіна. У ім бралі ўдзел знаныя паэты з усіх славянскіх краінаў. Лаўрэатам фестывалю стаў беларускі паэт Уладзімір Някляеў. Чым трэба заваёўваць сэрцы расійскіх аматараў паэзіі? Пра гэта Уладзімір Някляеў расказвае ў гутарцы з Міхасём Скоблам.
Спадар Уладзімір, прымеце віншаванні з нагоды вашага паспяховага ўдзелу ў фестывалі славянскай паэзіі. Часцей нашым паэтам сёння шанцуе на захадзе, на поўначы ці на поўдні. Скажыце колькі словаў пра сам фестываль, што ён сябе ўяўляў, дзе адбываўся?
Нашым паэтам менш шанцуе на ўсходзе з той прычыны, што нашы паэты на ўсходзе на сённяшні дзень практычна не бываюць. А бываюць нашы графаманы на ўсходзе. Чым я пераканаўся, прыехаўшы на гэты фестываль, які арганізоўваўся вельмі сур'ёзна з удзелам Міністэрства культуры Расійскай Федэрацыі і адміністрацыі прэзідэнта, і адміністрацыі, выбачайце, губернатара Цверской вобласці Зеленіна. Чаму я там апынуўся? Толькі таму, што гэта запрашэнне пайшло міма Саюза пісьменнікаў Беларусі. Інакш бы там стопудова быў бы нейкі, значыць, аргенцовскі графаманаў, якіх я назіраў, дарэчы, у маладэшні. Так было сорамна на ўсё гэта глядзець.
Добра, давайце вернемся да фестывалю у Цверы. Хто з паэтаў ім удзельнічаў?
Ну, скажам, Васілеўскі, македонскі паэт, ён на акадэмік акадэміі, ён нават на Нобля намінаваўся. Гоша Кастанцінаў, балгарын, паляк Наўроцкі, вядомы паэт, вядомы, можна сказаць, дзеяч польскі, найперш выдавец, які займаецца, дарэчы, вельмі шчыльна выданнямі беларускай паэзіі. З расійскага боку быў Андрэй Дзяменцеў, ну ён быў па той прычыне просты, што ён сам з Цвяры. Карацей, усе імёны не тое, што з-пад плоту іх дасталі. І мне прыемна было знаходзіцца проста ў гэтай кампаніі людзей, якія насамрэч займаюцца нічым-небудзь у гэтым свеце, не палітыка, а літаратура.
Наколькі я меў магчымасць не аднойчы пераканацца, сапраўдныя русакі, не ускраінныя, Цвер гэта ўсё-такі цэнтр Расіі, яны не разумеюць беларускай мовы. Як жа быў вызначаны пераможца, лаўрэат? Ці вы чыталі самога сябе ў перакладах на расейскую?
Я чытаў і па-беларуску, і па-расейску перакладах, безумоўна. Сказаць, што яны не разумеюць. Тут трэба, відаць, выбіраць проста, што чытаць. Калі ты будзеш чытаць з тымі лексемамі, якія ім у сне не сніліся, то, конечно, они не зразумеюць. А калі выбраць нешта такое больш-менш сюжэтнае, то не ёсць такія вершы, дзе там нешта развіваецца ад слупка да слупка, можна сачыць за тым, што ў вершы адбываецца. Гэта я не разумею, але ў мяне ёсць проста і добрыя пераклады таго ж Юрыя Кузнецова, Ігара Шкляреўскага. Усе ж хітравалі, там было нейкае такое журы прафесійнае, якое складалася з прадстаўнікоў вышэйшых навучальных установаў, там загадчыкі кафедраў нейкія, і было чытацкае. Відаць, это рабілася, каб, ну я не ведаю, пад што, пад нейкага, відаць, канкрэтна чалавека. Вышло все на двор.
Так вы пераможца паводле якога журы?
Паводле абодвух.
Ну, это падвойны поспех.
Все-таки наістотнае, што я тут для сябе прывёз, это ў сабе. Я раптам, па-перша, я давно ўжо не быў у гэтых варунках спаборніцтва.
А для паэта
для
это
паэта
важна?
Это вельмі важная штукоіна. А другое, насамрэч, пачуў. Я адчуў, што прысутнасць, ось ёсць прысутнасць гэта, па-першае, славянства, чтоб мы не казалі, якія б мы тут карані ў сабе не шукалі, мы славяне. Мы нацыя слова, вербальная нация. И это тычится не только белорусов. Это у нас сапраўды слово Бог, только у нас. И это треба усведомлять и ценить, что это есть. И усяляк перед Богом это отпрацовывать.
Мы часом любим поскардиться на лёс, что вось литература у Беларуси, мовляв, у великим занятбанне. Але вось вам ситуация в России. Я меркую по литературной газете, якую стала читаю. Недавно в Нью-Йорку помер выдатный поэт российский Александр Межеров, який был вымушен изъехать на чужину. А у Санкт-Петербургу живе фактически у жабрацтве, забыты ўсімі выдатны паэт Глеб Гарбоўскі. Дык што, і ў Расіі паэты нікому не патрэбныя?
Сітуацыя на сёння менавіта такая. І калі што мяне рэзанула па сэрцы, дык гэта тое, як хавала Расія свайго аднаго са сваіх геніяў. Таго ж Юрыя Кузнецова, я прыехаў з Хельсінкі, не такая блізкая дарога, а з Масквы. А з Масквы была проста купка людзей. Гэта былі толькі паэты. Ніхто з тых, хто прадстаўляў бы ўладу, там афіцыоз нейкі расійскі, што было заўсёды на лафетах некалі хавалі, што называецца. А зараз не. Канешне, Расія ў гэтым сэнсе падупала моцна. Ды што Расія, глядзіце, Грузія, дэмакрат Саакашвілі выганяе з будынку. Мы звыкліся, што нас ўжо выгналі, але калі грузіны выгналі са свайго дому грузінскіх паэтаў, у іх менталітэт, гэта было не ўяў, я не мог таку, ну, падумаць немагчыма было, што такое можа стацца. Там дываны сцялілі на працягу стагоддзяў пад ногі паэтаў. Ну але што ж, вяртается вось так свет, такая синусоида, але каб уратавацца, и уже гэтыя процессы пачаліся, ён вымушаны будзе звярнуцца до того, что ёсць чалавечая сутнасць, душа, ну, до того, чым займаецца літаратура і паэзія.
С Уладзімірам Некляевым гутарыў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 27 червня.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.